20 je časova. Pomaže Bog, poštovani slušaoci. 1. je oktobar 2016. godine. Naša Sveta Saborna i Apostolska crkva pravoslavna slavila je svetog Evmenija Gortinskog i svetu mučenicu Arijadnu. Danas aktuelno. Na početku emisije da čujemo pregled događaja o kojima ćemo večeras govoriti. Njegovo visoko prozveštenstvo, arhijepiskop cetinski, mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije i njegovo prozveštenstvo, episkop karakaski i južnoamerikanski ruske zagranične crkve, gospodin Jovan, osveštali su danas obnovljenu crkvu svetog velikomučenika Georgija na Bogetićima u Pješircima i u njoj služili svetu arhijerejsku liturgiju. U toku svetog bogosluženja svetu tajnu krštenja primilo je 5 djece. Visoko prosvećeni arhijepiskop cetinski mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije služit će sjutra uz sasluženje sveštenstva svetu arhijerejsku liturgiju u sabornom hramu svetog Jovana Vladimira u Baru. Sveta arhijerejska liturgija počeće u 9 časova. Ovom prilikom bit će proslavljena slava kola srpskih sestara pri sabornom hramu svetog Jovana Vladimira. Njegova svetost patrijarh srpski gospodin Irinej služio je juče svetu arhijerejsku liturgiju u hramu posvećenom svetim mučenicama, veri, nadi, ljubavi i mati im Sofiji u naselju Nova Galenika u Beogradu. Izabrani episkop istočnoamerički gospodin Irinej Dobrijević ustoličen je danas u tron episkopa istočnoameričkih. Sveta arhijerejska liturgija služena je u sabornoj crkvi Svete Trojice u Pittsburghu u Pensilvaniji. Pjesnička manifestacija Dani Njegoševi 2016. održana je u organizaciji književnog društva Njegoš u četvrtak 29. septembra ove godine u Centru za kulturu u Bijelom polju. Ruska pravoslavna crkva sakupila 38 miliona rubalja za osnivanje novih centara humanitarne pomoći radi prevencije abortusa. Mitropolit Volokolanski gospodin Ilarion susreo se sa delegacijom Irana za dijalog pravoslavlje islam.
Danas aktuelno.
A sada opširnije o događajima koje smo najavili. Njegovo visoko prozveštenstvo, arhijepiskop cetinski, mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije i njegovo prozveštenstvo, episkop karakaski i južnoamerikanski ruske zagranične crkve, gospodin Jovan, osveštali su danas obnovljenu crkvu svetog velikomučenika Georgija na Bogetićima u Pješircima i u njoj služili svetu arhijerejsku liturgiju. U toku svetog bogosluženja svetu tajnu krštenja primilo je 5 djece. Nakon čitanja začala iz svetog evanđelja, visoko prosvećeni arhijepiskop gospodin Amfilohije sabranima se obratio riječima arhipastirske pouke.
A i ovaj hram, vi to znate dobro, ovdje na Bogetićima, i on je nosio taj krst i to raspeće naroda koji ga je gradio, koji ga je sagradio i koji je kroz njega i se i Bogu molio, ali i stradao u njemu i kroz njega. Pomenu smo i Prvi svjetski rat, pomenu smo evo i ta zbivanja Drugoga svjetskog rata i pomenu smo i rane toga vremena. Evo ovdje imate ikonu Majke Božje. Evo pogledajte ovdje. To je metak koji je gađao da ubije Bogorodicu. Takvu ikonu smo našli i u Businju. Eno je kod mene na Cetinju sa 5 rana lik Hristov. 5 rana od onih koji su stvarali novi svjetski poredak, novog čovjeka koji su u ime revolucije ubijali i Boga i bližnje svoje u ime novoga čovjeka. Vrijeme bogoubistva i mijene vrijeme bratoubistva. Jer to je istorija, takva je na zemlji. Onaj koji ubija nebeskog oca, taj će ubiti i svoga oca. Koji ubija nebeskog brata, Hrista Boga našega, u ime kojega su se krstili ova petoro naše zlatne djece danas, koji njega ubija, on ubija svoju braću. Mi smo tu svjedoci te velike i strašne nesreće, pa i nesreće savremene, današnje nesreće naše, da ne kažem i Europe, i one se rađaju, ova nova nasilja i nove tiranije, NATO paktovske i druge, tu se rađaju. I znaci fašizma s jedne strane, a s druge strane upravo iz tog duha bogoubilačkog i bratoubilačkog koji je pokušao da se zacari nad Europom. Ubijanje Boga, ubijanje Hrista u Gusinju. I u Banatu sam našao takvu ikonu sa četiri rane. A evo i ovdje ubijanje Bogorodice. Ubijanje one koja je Boga rodila. Koja se jedinila Boga i nebo i zemlju. Ona je koja je šira od nebesa, koja je rodila božansku ljubav i tom ljubavlju zakvasila i svoju utrobu i utrobu svake majke koja rađa. I zakvasila tom ljubavu svu zemlju i svo čovječanstvo. Bog je postao čovjek preko presvete djeve, Bogomajke, da bi čovjek mogao iz svog zverinjaka zemaljskog da se preobrazi, da se preporodi, da se očisti, da se tajnom krštenja i miropomazanja osvešta, da bi onda mogao da postane božansko biće. Biće koje je rođeno i stvoreno, ne da se ubija, nego da s jedne strane da raste Božjom ljubavlju i da uzrasta uzajamnom bratskom ljubavlju. Nažalost, od Kajina i Avelja bratubilaštvo je svojstvo ljudskog roda. Prvi bratubica je bio Kajin, svoga brata Avelja, i krv njegova vapije k nebu. A poslije njega toliko bratubica kroz vjekove. Pa i mi se uključili u to bratubilačko kolo. A evo i svjedoka ovoga hrama, upravo tog i takvog bratubilaštva. Zato je hram i zapustio. Posljednja služba u njemu je bila za Božić 1946. godine. Prepun je bio hram kao i danas. A poslije toga hram je postao pustolina. A da znate, po hramovima se poznaju ljudi. Kakve hramovi i kakva su groblja. Takvi su ljudi. Ako su zapustjeli, zagađeni, oskrnavljeni hramovi, to znači ljudske duše su zagađene, oskrnavljene. Ako potomci ne brinu o grobovima svojih predaka, nego zarastu u trnje, to znači njihove duše su zarasle u sebičnost, izgubili su pamćenje i sjećanje na svoje pretke.
Nakon svete arhijerejske liturgije oko hrama je prošla svečana litija, a potom je prerezan slavski kolač. I ovom prilikom visoko prosvećeni mitropolit gospodin Amfilohije se okupljenima obratio besjedom.
Da ne zaboravimo, nije posljednje, jer ono što je nekad posljednje, ono i prvo, ovdje zajedno sa nama preosvešteni episkop Jovan Karakaski, Južne Amerike. Mi smo se tamo upoznali, meni bila mala ova, kako ja zovem Filđan, Avnojska, Crna Gora, pa sam otišao da propovjedam evanđelje u Latinskoj Americi, da tamo naše izgnanike, koji su prije 100 godina tamo se iselili, da pokušamo da ih na neki način vratimo vjeri pravoslavnoj, otadžbini svojoj, Crnoj Gori i jeziku. i tu smo se našli ja i vladika Jovan i evo ga on došao da učestvuje u osvećenju hrama svetog Jovana Vladimira, a isto vrijeme evo i osvećenju ovoga obnovljenoga hrama. Vladika Jovan pripada ruskoj zagraničnoj crkvi, a mi tu crkvu znamo jer se ona je osnovana do 1927. godine u Karlovcima od oko 30 episkopa ruske crkve koji su pobjegli od noža i od pokolja u Sovjetskom savezu. Na čelu sa mitropolitom Antonijem Velikim, bogoslovom, umrim čovjekom, kijevskim mitropolitom i drugim Stasijem posle njega i Filaretom, i evo do ovih vremena ruska zagranična crkva, ona je opsluživala duhovno oko 5 miliona prognanih Rusa iz Sovjetskog saveza, od kojih je bilo dosta njih i ovdje, bilo ih i u manastiru Ostrogu, bila je i monakinje su ovdje prolazile, ovdje su i mnogi postradali, da pomenemo profesora Dionidova koji je u Cetinju ubijen 1944. godine, pobjegao od noža sovjetskoga, a učenici sovjetski su ga ubili na Cetinju na pravdi Boga. I druge neke, zato dan posebna radost što je i on koji je svjedok raspete Ruske pravoslavne crkve, što je i on danas došao ovdje da učestvuje u ovom našem raspeću, ali i ovom vaskrsenju i našem i vaskrsenju ovoga svetoga hrama i da proslavimo Hrista raspetoga i vaskrsloga i da ga proslavljamo u sve dane našega života.
U nastavku je upriličen prigodan kulturno-umjetnički program. Visokoprosvećeni arhijepiskop cetinski mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije služit će sjutra uz sasluženje sveštenstva svetu arhijerejsku liturgiju u sabornom hramu svetog Jovana Vladimira u Baru. Sveta arhijerejska liturgija počeće u 9 časova. Ovom prilikom bit će proslavljena slava kola srpskih cestara pri sabornom hramu svetog Jovana Vladimira. Njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Irinej, služio je juče svetu arhijerejsku liturgiju u hramu posvećenom svetim mučenicama, veri, nadi, ljubavi i matijim Sofiji u naselju Nova Galenika u Beogradu. Svjetejši patrijarh Irinej je osveštao krstove za ovaj sveti hram, a u svojoj nadahnutoj besjedi podsjetio je sve sabrane na život i stradanje svetih mučenica. Patrijarh Irinej je kazao da je gradnja ove svetinje izraz narodne volje i ljubavi naroda prema crkvi. Crkva je prolazila kroz teška stradanja i patnje kroz 2000 godina, ali uvijek izlazila još moćnija, blagodatnija nego što je bila prije stradanja, rekao je između ostalog u besjedi svjetejši patrijarh srpski gospodin Irinej.
Neka je slava i hvala Gospodu, braćo i sestre, u današnjem divnom i blagoslovenom danu. Danu kada slavimo svete četiri mučenice, svetu majku Sofiju, njihove čeri, veru, nadu i ljubav, i dan kada smo osvetili ih časne krstove koji će duhovno i blagodatno osvetiti ovaj divni hram. Hram koji se podiže u našem vremenu na ovom divnom mestu svojim divnim izgledom, pa se molimo Gospodu da zagreje srca mnogi, pa se ova divna naša nova, najnovija svetinja što skorije dovrši i završi, da bi u njoj mogli slaviti Gospoda svetu liturgiju koju smo danas poslužili na slavu Božiju, ona dobro, radost i spasenje našeg naroda. Zaista je danas dan za radost. Divno je služiti ovako divnome hramu koji pleni svojom lepotom i podsjeća nas na naše najljepše hramove koje su podržali Sveti Nemanjići i mnogi drugi njihovi naslednici, koji završava, postiže svoju kulminaciju u našem najvišem hramu Svetog Save na Vračaru, koji podižemo Bogu Svetome Savi, a na radost celog našeg naroda, i ne samo našeg naroda, nego celog naroda pravoslavnog. Danas slavimo svete četiri mučenice, braće i sestre, koji su živjeli u onom vremenu kada je crkva bila už strašno gonjena, kada se krv hrišćana prelivala kao reka na svakom mestu i u svakom velikom gradu, kada su rimski vladari hteli i želeli da ime Hristovo i ime crkve njegove potpuno izbrišu sa lica zemlje i svesti naroda. Tako su oni mislili, ali tako nije Gospod mislio. U tome najtežem vremenu, vremenu najteže gonjenja, imamo takve ličnosti koje su svoju veru ispovedali, potvrđivali rečima i delom. A najviša njihova potvrda i dokaz njihove velike vere i blagodati Božije koje mi se davala u toku stradanja jeste njihova mučeničko stradanje. Možemo da zamislimo samo kako su izgledale Sveta Sofija, relativno mlada žena, svoje tri kćeri od 12, 10 i 9 godina, koje se nisu uplašile ni muka ni stradanja, koje su bile ispunjene verom i ljubavlju prema Gospodu, pa ne samo što se nisu plašile smrti, nego su želele da kroz smrt i stradanje što pre dođu pred lice Božije.
Izabrani episkop istočnoamerički gospodin Irinej Dobrijević ustoličen je danas u tron episkopa istočnoameričkih. Sveta arhijerejska liturgija služena je u Sabornoj crkvi Svete Trojice u Pittsburghu u Pensilvaniji. U popodnevnim časovima priređen je ručak i svečani program u Carnegie sali. Iz Saborne crkve Svetog Save u Njujorku pozivaju vjernike da prisustvuju Svetoj arhijerejskoj božanskoj liturgiji koja će se služiti s jutra u Medion Square Parku. Svetom arhijerejskom liturgijom sa početkom u 10 časova načalstvovat će njegovo preosveštenstvo izabrani episkop istočnoamerički gospodin Irinej. Posle svete liturgije vjernici će se uputiti u crkvenu portu gdje će biti održana posebna molitva i nakon toga trpeza ljubavi. Iz Saborne crkve Svetog Save u Njujorku pozivaju sve parohijane Njujorka da prisustvuju u svetoj liturgiji, da zajedno dočekamo preosvećenog episkopa Irineja u Njujorku i da se pomolimo za obnovu naše crkve, stoji u saopštenju. Pjesnička manifestacija Dani Njegoševi 2016. održana je u organizaciji književnog društva Njegoš u četvrtak 29. septembra ove godine u Centru za kulturu u Bijelom polju. Predsjednik društva, književnik Milutin Mićević, je kazao da manifestacija počinje iz grada sa dubokom i starom duhovnom srpskom tradicijom koju čine Miroslavljevo evanđelje i crkva Svetih Petra i Pavla.
Evo mi smo došli iz ove srednje Crne Gore da vas posjetimo i da ovo veče posvetimo Njegošu. Ja ne znam da li se u Bilom polju nekad bili neki posvećeni dani ili večeri Njegošu, ali jesu ili nijesu, meni je drago što se ovo večeras ovdje dešava pred ovako brojnom publikom. Dakle, večeras gostuje književno društvo Njegoš, sa svojim programom Dani Njegoševi. Te danje Njegoševe upravo započnemo odavde, iz Bijelog polja. Iz Bijelog polja koje ima duboku i staru duhovnu srpsku tradiciju, počevši od kneza Miroslava i njegovog evanđelja i ove crkve Svetog Petra i Pavla koju smo sada vidjeli u obnavljanju. Čuo sam da su izbori i uvijek su neki izbori, ali Njegoš je onaj najdublji izbor srpskog naroda. On je izbor koji obuhvata i sažima sve izbore. Ko ima Njegoša, ima cijelo kulturno i duhovno nasljeđe. Dakle, naslov ove naše manifestacije jeste Njegoš, srpski arhetip.
Svečanu besjedu je izgovorio dr. Nikola Marojević, sekretar književnog društva Njegoš, istakavši da su posljedice turske okupacije srpskog naroda, prije svega na kulturnom polju, značile brisanje cjelokupnog srpskog srednjeg vijeka, zlatne epohe procvata srpske duhovnosti i kulture. Pritom valja imati na umu da se to nije radilo planski, kao recimo što se danas pokušava mijenjanjem istorijskog koda i raskidanjem veza formirati novi tip čovjeka. Takav novonastali čovjek ima prekide pamćenja koji se nadomještaju obogotvoravanjem nacije i savremenom idolatrijom.
Naslov pod kojim svoje mjesto dobije ova beseda, Njegoš srpski arhetip, čini nam se nekako preobimno. Mi je doživljavamo kao neku vrstu zadatog rasvjetljavanja slike koju stvara Njegoševo djelo. Dva su načina na koja čovjek može doživjeti neku sliku. Ovo sliku mislimo uslovno. Ili najprije obuhvatiti cjelinu slike, pa iz nje izvoditi detalje, ili pak iz pojedinih detalja formirati cjelinu i doći do kompletne slike. Takav slučaj je u ovom našem slovu. Pokušat ćemo da rasvjetljavamo jedne dimenzije Njegoševog dijela, variranjem njegovog odnosa prema Kosovskom zavjetu. Otkrijemo neke zakonitosti koje će nam omogućiti dublji uvid i lakše razumijevanje i savremenog doba i istorije srpskog narodnog bića. Stoga naslovismo besjedu Njegoš i Kosovski zavjet, etički imperativ Lazarevog opredjeljenja. Posljedice turske okupacije srpskog naroda, prije svega na kulturnom polju, značile su brisanje cjelokupnog srpskog srednjeg vijeka, zlatne epohe procvata srpske duhovnosti i kulture. Pritom valja imati na umu da se to nije radilo planski, kao recimo što se danas pokušava mijenjanjem istorijskog koda i raskidanjem veza formirati novi tip čovjeka. Takav novonastali čovjek ima prekide pamćenja koji se nadomještaju obogotvoravanjem nacije i savremenom idolatrijom. Zlatno tele današnjeg čovjeka je državna nezavisnost, razne unije itd. Primjetna je sličnost sa stanjem duha u onom kosovskom i pokosovskom dobu. Namjera nam je da u ovom slovu pokušamo da damo doprinos u procesu sagledavanja uloge koju je Njegoševo djelo odigralo oživljavanjem Kosovskog zavjeta s posebnim akcentom na eskatološkim perspektivama Lazarevog opredjeljenja za nebeske vrijednosti, kao jednog od nezaobilaznih konstituenata srpskog duhovnog i kulturnog identiteta.
Nakon besjede đakona Marojevića stihove su govorili poznati srpski pjesnici iz Crne Gore, Ranko Jovović, Milica Bakrač, Ilija Lakušić, Budimir Dubak i Miladin Joksimović. Veče su upotpunili narodni guslar Mijat Nedović i hor Svetog Nikole. Književnoj manifestaciji Dani Njegoševi u Bijelom polju prisustvovao je njegovo preosveštenstvo episkop Budimljansko-Nikšićki gospodin Joanikije sa sveštenstvom Bjelopoljskog namjesništva. Program ove tradicionalne kulturno-duhovne manifestacije koja se realizuje uz podršku Fonda za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava Crne Gore organizovat će se narednih mjeseci u Nikšiću, Podgorici i Baru. Njegovo preosveštenstvo episkop dalmatinski gospodin Foti je u svojstvu člana Svetog arhijerejskog sinoda zaduženog za prosvetu primio je 30. septembra u Patrijaršiji Srpskoj gospodina Dragoljuba Kojičića, direktora Zavoda za udžbenike. Razgovori su se odnosili na pitanja saradnje u izdavaštvu i eventualnim budućim zajedničkim poduhvatima na planu prosvete i obrazovanja.
Danas aktuelno.
U nastavku emisije vijesti iz pomjesnih crkava. Ruska pravoslavna crkva sakupila je 38 miliona rubalja za osnivanje novih centara humanitarne pomoći radi prevencije abortusa. Sinodalno odjeljenje za crkveno dobročinstvo i socijalnu službu završilo je prijem prijava na konkurs za osnivanje novih crkvenih centara humanitarne pomoći u Rusiji, koji treba da pomognu trudnicama koje se nalaze u teškoj životnoj situaciji i spriječe ih u sprovođenju abortusa. Sredstva za osnivanje novih centara humanitarne pomoći sakupljaju se sa blagoslovom njegove svetosti, patrijarha Moskovskog i Sverusije, gospodina Kirila, u svim ruskim crkvama uoči dana zaštite djece. Najavljujući opšte crkveno sakupljanje sredstava, poglavar Ruske pravoslavne crkve istakao da je jedan od najvažnijih koraka da se smanji broj abortusa upravo sveobuhvatna pomoć ženama u teškoj životnoj situaciji. Uvjeren sam da je jedan od najvažnijih koraka u prevazilaženju ovog problema blagovremena i sveobuhvatna pomoć ženama koje su se našle u teškoj životnoj situaciji. Crkva aktivno učestvuje u rješavanju ovog pitanja organizujući posebna skloništa i humanitarne centre gdje trudnici i žene sa djecom mogu da se obrate za materijalnu podršku, navodi se u poslanici njegove svetosti patrijarha gospodina Kirila koja je pročitana u svim ruskim crkvama 29. maja ove godine. Kao rezultat opšte crkvenog sakupljanja sredstava prikupljeno je 38 miliona rubalja. U cilju raspodjele ovih sredstava sinodalno odjeljenje za crkveno dobročinstvo i socijalnu službu raspisalo je javni konkurs na koji je stigla 61 prijava iz različitih eparhija sa teritorije Rusije. 26. septembra u Odjeljenju za spoljne crkvene odnose Moskovske patrijaršije počela je sa radom Rusko-Iranska komisija za dijalog pravoslavlje-islam posvećena temi međureligijski dijalog i saradnja kao instrumenti postizanja trajnog i pravednog mira. Na kraju prvog zasjedanja foruma održan je zvaničan susret predsjednika Odjeljenja za spoljne poslove Moskovske patrijaršije mitropolita Volokolamskog gospodina Ilariona sa iranskom delegacijom na čelu sa rukovodiocem Organizacije za kulturu i islamske veze Irana gospodinom Abuzarom Ibrahimijem. Susretu su također prisustvovali mitropolit Kazanski i Tatarstanski Teofan, arhijepiskop Pjatigorski i Čerkeski Teofilakt, sekretar za međureligijske odnose u Odjeljenju za spoljne poslove Moskovske patrijaršije sveštenik Dimitrije Safonov. U svom izlaganju predsjednik Odjeljenja za spoljne poslove Moskovske patrijaršije je istakao značaj ishoda rada komisije i ukazao na potrebu razvoja međureligijskog dijaloga. Govoreći o postojećim izazovima na koje dijalog treba da pruži odgovore, mitropolit Ilarion je istakao opasnost ekstremizma pod vjerskim parolama. Mir je važnija težnja čovječanstva. Tamo gdje se proliva krv, ljudi su potpuno nesrećni. Terorizam nema vjersko lice jer lice terorizma je lice đavola. Teroristi se kriju iza vjerske retorike, ali pritom bezuslovno vjerskog terorizma ne može da bude jer vjera donosi svjetlost i dobrotu, dok terorizam donosi smrt i stradanje. Između vjere i terorizma nema ničeg zajedničkog, naglasio je mitropolit Ilarion. Predsjednik Odjeljenja za spoljne poslove Moskovske patrijaršije je ukazao na važnost vaspitanja budućih pokoljenja u duhu ljubavi i vjerske trpeljivosti. S tim u vezi arhipastir je ukazao na potrebu razvoja međureligijske saradnje u akademskoj oblasti. Po završetku susreta mitropolit Ilarion je nagradio ordenom Svetog Marka Efeskog drugog stepena arhimandrita Aleksandra Zarkeševa starješinu hrama Svetog Nikolaja Čudotvorca u Teheranu, za višegodišnji trud na dobrobit pravoslavne zajednice u Islamskoj Republici Iran. Arhimandrit Aleksandar više od 20 godina rukovodi pravoslavnom parohijom u Iranu i učestvovao je u svih 10 zasjedanja komisije. Stotine vjernih sabralo se utorak 27. septembra na svetoj arhijerejskoj liturgiji služenoj u Bukureštu povodom praznika svetog Antima Iverskog. Svetom službom načelstvovao je patrijarh Antiohijski Jovan X, koji se nalazi u zvaničnoj posjeti Rumunskoj crkvi u sasluženje patrijarha Rumunskog Danila, mitropolita Rustavskog Jovana, predstavnika Gruzijske pravoslavne crkve kao i više arhijereja Antiohijske, Gruzijske i Rumunske crkve. Nakon čitanja perikope i svetog evanđelja vjernima se obratio patrijarh Jovan govoreći o svetom sveštenom učeniku Antimu kao o ikoni ljubavi pred kojom su se sabrali pravovjerni narodi crkava Rumunije, Antiohije i Gruzije.
Danas aktuelno.
I na kraju prognoza vremena. Jutra nas očekuje na oblačenje sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Duvaće slab do umjeren jugozapadni vjetar. Minimalna temperatura kretaće se od 4 do 10, na jugu do 18, a maksimalna dnevna od 16 do 24 stepena. Poštovani slušaoci Radija Svetigora i gledaoci televizije Novi, pratili ste informativnu emisiju Danas aktuelno. Emisiju je za vas pripremila i vodila Slobodanka Grdinić. Hvala na pažnji, ostajte nam s Bogom.